Salamu za amani kutoka The Dean Show. Nina kisa cha kuvutia cha kushiriki nawe. Kwangu ni muujiza mbele yangu na wengi wataelewa. Unaweza kuvunjika kidole, mkono, shingo au mgongo na wengine huvunjika moyo. Tutazungumzia hili mwishoni. Sasa tazama tirai hii. Katika tirai hii, kidole cha tatu chini unaweza kuona mpasuko. Unaiona? Sawa. Hebu fikiria ni kidole cha nani. Nitawaambia baadaye. Nilikuwa nafanya Gracie Brazilian Jiu-Jitsu na mwalimu mwenye mkanda mweusi. Na nilikuwa nikipita kile kinachoitwa guard. Upande mmoja, upande mwingine, niliporuka, kidole changu kilinaswa kwenye mkeka, kikavunjika. Hicho ndicho kidole, kilionekana hivyo, kimepinda kushoto kwa inchi moja au mbili. Nilikuwa na msisimko sana kwenye mechi na nilitaka kumaliza. Na mantiki yangu, nilipochunguza mara mbili, niliangalia na nikasema, unajua nini? Afadhali niache, afadhali nitulia. Baada ya kutulia, niliswali rakaa mbili. Na kumshukuru Muumba kwa viungo 360 mwilini mwangu, na sasa nilijua nitahitaji msaada kupitia hili, changamoto nyingine maishani, na watu wengi wanapitia mabaya zaidi. Lakini moja ya faida za ajabu hapo ilikuwa kufikiria na kutafakari wale watu waliopoteza viungo, miguu, unajua ni kidole tu. Na nilirudishwa nyuma sana. Kwa sababu mimi ndiye niliyevunjika kidole wakati wa mazoezi haya. Lakini hiyo ilikuwa faida, kwa kuwa tunajua muumini, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, hakuna jambo. Hakuna kinachomwadhiri muumini isipokuwa ni kheri kwake. Hali yako ya akili inahitaji kuwa sawa. Kwa hivyo niliweka hali yangu ya akili sawa. Kwa sababu hadithi inasema, ukipata kheri unamshukuru Muumba, na ukipata mtihani unasubiri, na hilo pia ni jema kwako. Kwa hiyo tulivumilia. Basi nikaomba. Wakati huo kwa Muumba kunipa nguvu. Na kisha nikaanza kutafakari, inaweza kuwa mbaya zaidi. Daima lazima uangalie wale walio na kidogo na wale waliopitia mabaya zaidi, kama watu wengi wanaonewa kote ulimwenguni na wanapuliwa vipande vipande na wana sehemu za mwili wanazopoteza. Kwa hivyo hili lilikuwa kidole. Mungu akipenda nitapona, na nitapona na kurudi nikiwa na nguvu zaidi, inshallah. Mungu akipenda. Kwa hivyo wakati huu sasa, nilitulia baada ya sala, nikaenda kupata tirai, na kile nilichofikiria kimetokea. Tirai ilisema kuwa ilivunjika. Tunafanya nini sasa? Kweli, unachoweza kufanya ni kufunga kidole cha jirani na kidole kilichovunjika, na ukiache kipumzike, kiache kipone. Na huwezi kuamini, kutoka kwa kidole hiki kidogo ni mambo mangapi tunayoyachukulia kawaida. Kutembea kwa mfano. Kwa sababu ya kidole kilichovunjika, sasa uko kwenye magongo. Kwa sababu ya kidole kilichovunjika, labda huwezi kufanya kuruka. Umezuiliwa kwa kiasi fulani. Ajabu. Na nilivutiwa sana na ulinzi wa milele. Mfumo wa kurekebisha uliomo mwilini. Ngoja nikupe mfano. Ukichukua penseli na kuivunja, au ukichukua kipande cha tepu na kukirarua. Haijalishi unajaribu kufanya nini ili kukiunganisha, labda unaweza kukifunga. Sawa. Unaweza kufanya mambo kama hayo, lakini nazungumzia ikiwa utaweka hii pamoja na kuiacha katika mazingira yoyote ili ije. Kurudi katika hali yake ya asili haitatokea. Haiwezekani. Mwili. Ni nani anayeuponya? Ukipata jicho jeusi, uvimbe, michubuko, au kama mimi, mfupa uliovunjika. Bila shaka wakati mwingine unahitaji msaada wa binadamu. Hatuzungumzi hilo, lakini hata uingiliaji huo wa binadamu ambao binadamu anatoa, mwili bado ni baraka kutoka kwa Muumba na utaratibu huu wa ndani. Una kifaa cha kujitibu ndani ya mwili wako. Nani alikiweka? Ndiye aliyekuumba. Sasa kinafanya kazi. Damu inakimbilia eneo hili kama unavyoona kwenye ufa, na mpaka umeundwa kuzunguka. Karatilaji ilikuwa ikirudi. Mfupa ulianza kupona, alhamdulillah. Hii ilikuwa ya ajabu. Hayo ndiyo niliyotafakari sana. Yalinifanya nijihisi mwenye shukrani zaidi. Nilitaka kushiriki nanyi. Lakini kuna jambo lingine pia. Huo ni mjonjo wa kimwili. Katika mwili wa kimwili. Lakini sasa, kuna kitu muhimu zaidi kuliko hiki, kwa sababu hicho ni kitu ambacho hukuwahi hata kukiomba. Sawa. Hivyo ndivyo Muumba alivyo na rehema na upendo. Lakini sasa watu wengi, tuchukue kwa mfano Robin Williams. Watu wengi alijiwa muda mfupi uliopita. Na wengi wamefuata nyayo zake. Kujiwa kwa sababu wanaangukia katika kukata tamaa. Kwa sababu wanakata tamaa ya maisha, kwa sababu wana. Au wamepata kuvunjika kwa kiroho. Kwa sababu ya moyo uliovunjika, watu wengi wanakata tamaa. Na tunataka kutoa suluhisho hilo pia. Najua faida yake kubwa, lakini hili ni jambo la kuliomba na kulitafuta. Lazima utambue yule aliyeweka kifaa hiki cha kujitengeneza mwilini mwako. Yule aliyekupa hewa unayovuta, yule aliyekupa uhai atakupa kifo. Yule anayekupenda, muumba wako, anayekuponya kila siku kutokana na maradhi ya mwili, ndiye atakuponya pia maradhi ya kiroho ambayo ni makubwa zaidi. Ni muhimu zaidi. Maana moyo ukifa, basi utakuwa na mwili uliokufa. Wewe ni kama mtu aliyekufa anayetembea. Unanielewa? Uko hai lakini umekufa kweli. Unajua ninachomaanisha. Kisha unakimbilia matumizi mabaya ya pombe na dawa za kulevya. Unyanyasaji wa kingono, vurugu za nyumbani, yote haya kwa sababu una moyo uliovunjika. Kwa hivyo tunarekebishaje moyo huo uliovunjika? Moja ni kumtambua yule aliyejaa rehema na upendo, yule anayekarabati mwili wako kimwili. Na yule aliyekupa mwili, aliyekupa uhai atakupa kifo, aliyekuumba. Unamtambua, kisha unakuwa mwenye shukrani kwake. Muombe yeye ili kuponya moyo huo uliovunjika. Muombe na niamini, hakika atakutoa kwenye kukata tamaa na huzuni na atauponya moyo wako. Hiyo ni ahadi. Omba mwongozo kwake pekee, hakuna wapatanishi kati yako na muumba wako. Ni kweli. Natumai umefaidika. Hii ilikuwa hadithi yangu, nilitaka kuishiriki nawe. Jisajili kwenye The Dan Show. Tuunge mkono Facebook, Twitter na tuna kipindi kamili. Kwa wageni, tuna kipindi cha kila wiki kuhusu masuala muhimu, kusudi na maana ya maisha katika thedanshow.com. Tuonane tena. Amani iwe nanyi. Asante.